vitu va bingalaki na sektor ya Rwenzori kati ya Banguna ya ekolo ganda ADF pe ba YFRDC. Otangu ya bitumba, ba YFRDC ba longa ki koboma Banguna batano alobi General Sylvain Ekenge, mbolobele wa mibale ya mapinga ekolo Congo Démocratique.
5
Bitano kati ya Banguna babuwa maki moko kangi maki pe soda moko ya mapinga ekolo azokaki
a ete blessé.
Pona ye batomboki mai mai bazali kobamemela pasi na kati ya bitumba.
Depuis le lancement des opérations
uta tobandi bitumba toyingela maki na bai mai mai mbala tuku mine na motoba bango balingi bobele biso tokoka kobeta Banguna te
d'attaquer l'ennemi.
Outa Ngumba Beni, na Nord Yakivo, Erika Smwisi, pour la VOA Afrique.